cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o bogoostavljenosti i bogoispunjenosti, koje je održao 3. avgusta 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru ciklusa predavanja subotom, koja se sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji.
Gospode, u meni sve stalo, u kamen se ukamenilo. Reč, plač, radost, tvoj odstup, moja kazna, moje obećanje, prestup, slabost. Gospode, u meni sve palo, u raspuklu ilovaču zarđalo. Čekam izrugano zvezda, visim obešeno nebo. Omčom trostruko ispletenom od bolesnih pogleda i pogrešnih želja, mišlju posrnulom, sapletenom. Gospode, u meni sve zavrištalo, bez glasa zaridalo, bez tebe onemelo i umuklo i osletelo. Čekam rastočenu cumnje, da nisam ugušio tvoje seme. Boli duša, dah i vreme. Gospode, konačno, u meni sve opet utihnulo, ispaklo u život pokoj mirom uminulo. Na dalekom putu ka tebi, u mojoj maloj duhovnoj kapsuli, novom snagom ponovo duvaju tvoji topli ljubavni vetrovi. Gospode, slava ti, evo sviće, čuju se prvi petlovi. Nedavno sam čitao knjigu danskog mislioca Sørena Kjerkegaarda, koja se zove Ponavljanje. Međutim, on u većini svojih dela praktično ponavlja tu svoju jednu misao, a to je jedna borba za opstanak jednog čovjeka, jednog hrišćanina koji je eto, nažalost, se našao u toj zapadnoj Europi gdje je pravoslavno hrišćanstvo izgubilo svoj dodir, svoju silu. I budući čista i bogočešljiva duša, on je vapio za Bogom, kao mnogi od nas. I govorio je svojim iskustvima. Za njega kažu da je jedan od otaca savremenog eksistencijalizma, znači jednog pravca u filozofiji koji se bavi isključivo, tako prosto da kažem, preživljavanjem. Kako da prođem jedan dan? Znači, kako da nađem ispunjenje od jutra do večeri, da mi bude dobro i da nađem neki smisao toga dana. Znači, od njega su daleko bile teorije i sistemi, Hegelovi, Kantovi i tako dalje, koji su govorili o nekim opštim, dalekim, budućim momentima, o društvima, o državama i tako dalje. On je čak i bio veoma kivan na Hegela, smatrajući da je on konačno upropastio evropsko hrišćanstvo. I on u toj svojoj knjizi opisuje jedan moment kada je bio posjećen od Gospoda Boga, kada je doživio posjetu Božije blagodati, i to veoma snažno. To se vidi po njegovom opisu, možda čak podsjeća na onaj jedan predivni i tajanstveni moment kada u knjizi Lestvica svetog Jovana Lestvičnika Jovan opisuje kada mu je anđeo došao u njegovu pećinu i kada je Jovanovo srce zatrktalo od čežnje, tuge i radosti, pomisliši da je došao onaj moment da promeni svetom. Tako je i ta duša danska, prošloga veka, pretprošloga veka u stvari, doživjela jednu punoću dolaska Božje blagodati. To je praktično teško opisati, ali opisuje kao jednu vrhovnu bistrinu uma, mir duše, ispunjenost tela radošću, jedno vanzemaljsko i nezemaljsko osjećanje. Ali o čemu se radi? On naivno, pomisliši da je to nešto što mu je dato zbog njega, zbog njegovih nekakvih darova i vrednosti, on sad očekuje da to ostane osjećanje. On očekuje da on sada prebiva u tome, da pliva u tome i da živi u tome. Međutim, to se sad osjećanje povlači. Jer tako je sa Gospodom. To su sve pozivi koje nam Bog šalje da bi mi za njim krenuli. Jer kada nam ne bi dao da osjetimo nebo, kada nam ne bi dao da osjetimo onostrano, duhovnu realnost, ko bi krenuo za njim? I tako on posle toga konačno u svojoj knjizi izjavljuje da njegov život nema nikakvog smisla. Jedna užasna izjava, jedan tragičan život. On umire relativno mlad. I kažu da kada su ga našli na ulici Pavlog, onako kao i Niče, vrlo slično, teturao se kroz svoj život neke 40-ta godina i samo se srušio u jednom trenutku od užasnog bola, nemajući Boga u sebi, a čeznući za njim ceo život. On čak nije tada primio pričešće do duše, to kaže Lav Šestov, možda on tu nešto, jer protestanti nažalost nemaju sve te tajne, oni imaju samo nešto simbolično, tako da moguće to nije bilo pričest, ali znamo da se on kretao ulicama Kopenhagena, odlazio ispred crkava luteranskih i odvraćao ljude da idu u crkvu, jer je govorio nema hrišćanstva, hrišćanstvo je propalo, sve je propalo. I zaista to hrišćanstvo jeste propalo i takve bogočežnjive duše su izgubile kontakt sa Bogom baš zato što je Luter rekao sola fide, samo vera. Znači izbacio je potpuno dela. I taj nesretni Seren Kierkegaard, jedna divna duša, on je eto verovao samo u svoju veru, no ona nije dovoljna. Mi moramo dobrano da se potrudimo, da se izborimo, da prinesemo žrtvu, da bi taj dar koji nam je Gospod dao u jednom trenutku života, da bi se umnožio. Ne možemo da očekujemo na naše lepe oči da dobijemo tako skupocene darove. Pa onda sam se setio i Sokrata, Sokrat za koga kažu da je najmudriji čovjek ikada, on isto imao momente kada ga je posjećivala sila svisine. On bi samo u jednom trenutku osjetio kao da neko menja vreme, prirodu, da menja trenutak u moje. Neko bi rekao današnjim vremenom, neko je promenio kanal toga trenutka u njegovom životu i on bi ulazio u kontakt sa nekom višom silom. I u tom opisu ja isto vidim nešto slično. I zaista on je imao otkrovenja i mnogo mu se dalo, s obzirom da je živio pre Hrista, pre blagodati crkve Božije. I dešava se ista stvar. Znači, on pomišlja da je to njegov neki lični dar, da je on to dobio i da će to biti zauvek sa njim. A ja sam onda razmišljao, pa kako to da je Bog poslao Sokratu takav jedan doživljaj, onostranog, uzvišenog? Pretpostavimo da to nije bilo demonska sila, pretpostavimo da je to bilo ipak nešto božansko. Pa, sigurno da jeste, ali on nije odgovorio, jer nije znao za Boga živoga. No to nije opravdanje. Mogao je da zna i morao je da zna. Jer u to vreme uveliko su postojali Davidovi psalmi, postojali su starozavetni proroci u izraelskom narodu. Živi Bog je bio prisutan i zakon Boži je bio prisutan. Tu je bio veliki promašaj velikog Sokrata, što se bavio onim čime se bavio recimo i čuveni Pitagora. Oni su odlazili po raznoraznim okultnim i magijskim mestima, kao što su Egipat, Haldeja, pa tamo skroz do Indije. U Indiji su nazivali indijske mudrce gimnosofisti, pa su išli ovamo u zapadnu Evropu kod druida. To su sve bili magovi. Jer zapravo nisu hteli da priznaju vrhovnog tvorca. Hteli su da budu oni bogovi. I to se do danas i dana dešava. Dobijemo priziv, osjetimo živoga Boga u sebi, ali zatim pomislimo, to je nešto naše, ne moramo da se trudimo, idemo time i bit će dobro. Nažalost, ne bio tako. Tamo negde kada sam imao možda 5-6 godina, počelo da mi se dešava nešto čudno. U jednom trenutku osjetio bih kao da je u meni sve nešto predivno, nežno, toplo, meko. Da me nešto voli sa visine, neopisivog ljubavlja. I to su bila stanja kada sam još kao malo dete prekidao i igru i razgovor i bilo šta i povlačio se u svoju sobu ili bilo gde da bih mogao samo da se prepustim tome. I to me podsjećalo na Sokrata. On isto bežao tim trenucima od svojih prijatelja samo da bi se potpuno prepustio i da bi bio potpuno napojen tom silom koja ga je tada posjećivala. Ali to nikada nije trajalo na taj način. Isto. Uvijek se posle toga pojavljivalo neko suprotno sećanje tome. Jedna hrapava, gruba proraslost nekim trnjem, kao one ispravne krešnjačke stene na moru. Pa zamislimo da one prorastu kroz celo ljudsko biće, i kroz duh, i kroz telo. I to me strašno bolelo. I dovodilo me do nekog dečijeg užasa. I nikad nisam mogao da znam šta je to. Kakve su to bile čudne promjene. I kada bi god naišla ta dobra promjena, ja sam se radovao i nadao sam se da neće naići ta bolna promjena. I to je dugo trajalo. Kasnije sam mislio da sam shvatio da je to bila poruka da u ovom svetu postoji i zlo i dobro. Da postoji Bog, a da postoji i njegov protivnik. I da su oba veoma prisutni u ovom svetu. Uvijek je bila ta čežnja izuzetno snažna i tamo negde već u adolescenciji, u pubertetu, ta dubinska potreba za ispunjenjem, dubinska potreba za doživljajem nečeg višeg od ovoga sveta. A ovaj svet je tih 60. i 70. godina u Beogradu, kao i danas, kao i nekada, bio tako siv, tako hladan, tako bez ljubavi, tako bez neke inspiracije. Svet je zapravo takav bez Boga, potpuno mrtav, a moja duša je čeznala uvek za životom. A taj život koji sam doživljavao od Boga bio je neopisivo lepši od ovoga običnog života. I kako to ide? Mladi čovjek kreće da traži. Kreće da traži Boga, ali pošto mu društvo ne pruža Boga, on ga traži na pogrešnim mjestima. Tako da su se ta osjećanja počela smenjivati i počelo je sa tim grešnim životom, naravno, tražeći Boga u drogama, u seksu, u gresima, kao što ogroman broj mladih ljudi danas traži Boga, nije ni svestan da traži Boga. Počelo je to jedno osjećanje sve više i više da dolazi od onog tužnog i bolnog. Počeo je da dolazi jedan napad kosmičke tame, sve više i više. To su bili momenti kao kada su možda Seren, Kjerkegor i Sokrat doživljavali radost i uzvišenost. Ovo su bili momenti kada je dolazio sam Satana da mi uzme dušu. To je bivalo sve češće i češće i to su bili veoma teški momenti. U jednom trenutku samo potpuno bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda, bilo da sam učio, studirao, nešto možda radio, slikao, jeo, odjednom kao da bi se sve promenilo i kao da odjednom sve u mojoj okolini bi bilo protiv mene. Ova čaša, ovaj sto, moja ruka, voće uz deli, sve bi bivalo protiv mene. Neko zlo je napadalo. Kasnije sam razmišljao, kasnije na fakultetu, stomatološkom, izučavajući psihijatriju, a mnogo više kasnije, kada sam se zanimao za psihička oboljenja. Negde sam vidio u stvari da su to bili dolasci i pokušaj nečastive sile da me uvede u hebefrenu šizofreniju. Hebefrena šizofrenija je mladaloško ludilo. Heba je grčka mitološka boginja mladosti. Osjećao sam taj napad da zlo dolazi da mi uzme dušu. Ali kao mlad čovjek nisam znao kako da se borim protiv toga i kada bi to naišlo, ja bih se samo sav skupio u jedan čvor i čekao da to prođe. I nekim čudnim promislom Božijim nisam otišao u šizofreniju. Možda zato što je negde tamo tajno moja majka uznosila molitve za mene. Postila taj njen petak. Odlazila u crkvu. Krišom u to vreme možda palila sveće za mene. No, mnogi za koje to nije imao ko da radi, ne znajući kako da se izbore sa dolaskom sataninim, odlazili su u teška duševna boljenja. Završavali na psihijatrijskim klinikama, na teškim lekovima. I nikada da se posle više skinu sa njih. A u suštini, to i nije tako teško. odbiti napad kosmičkog zla. Jer postoji kosmičko dobro koje je neuporedivo silnije od kosmičkog zla. Nažalost, u to vrijeme u komunističkom Beogradu, u komunističkoj Jugoslaviji, mi za toga Boga nismo znali. Znali smo za Boga budista, za Boga hinduista, za Boga razno raznih zenova i transcendentalnih meditacija, koje su nas samo odvlačile sve dublje i dublje u strast. I eto, nekako preživio sam te kritične godine kada se zapada u mladalačko ludilo, možda tim nekim tajnim molitvama moje majke. I polako došlo je vrijeme mladićstva, kada čovjek već razmišlja o životu, o nekim postignućima, tada je naravno došao i rock'n'roll, zajedno sa drogama, ali i to je samo sve više i više uvuklo u propast. Bili se tu i daleko istočne meditacije. Mlad čovjek koji čezne za duhovnim, on prihvata sve što mu nudi društvo, jer smatra društvo te voli, društvo brine o tebi. Međutim, nažalost, društvo slabo brine o nama. Nekad je barem brinulo telesno, duhovno svakako ne. A danas, koliko vidim, društvo ne brine čak ni telesno. Zadnji cent je pokupljen u džepove moćnih kapitalista i magnata i narod grca. Tada je novca još koliko toliko i bilo, te titar bio neki čudni mag. Ali duhovno su duše grcale. I naše su duše grcale i mi smo posezali, pored svih tih gluposti, isto tako i za daleko istočnim meditacijama. Jedna od prvih velikih sekti koje su na velika vrata ušla u Europu, u zapadni svijet, bila je sekta transcendentalne meditacije koju je doveo Maharishi Mahesh Yogi, koga su doveli Beatlesi. On je doveo jednu instant religiju, kao i sve u ostalom religije koje dolaze s istoka, naročito iz hinduizma, koje kažu nema Boga, ti si Bog. Ti si Bog i ti si iznad svih. Znači jedna potpuno suprotna nauka, jedna potpuno suprotna misao, potpuno suprotna reč, potpuno suprotno učenje onoga koji je Hristos doneo. On je rekao, vi niste bogovi, vi ste samo tvorevi. A Bog je taj koji je sve stvorio i sa kojim treba doći u kontakt i pred kim se treba poniziti, smiriti, pokoriti, sagnuti, da bi se dobila ta Božija blagodat za koju svi čeznamo. Na ovaj svet, zajedno sa Pitagorom, koji je prvi rekao, ja sam Bog. Jedan od prvih, poznavši sve te moći, on je prvi rekao, ja sam Bog. I od njega sve to kreće. Vjerojatno i pre njega je bilo, ali on je eto zabeležen kao jedan od takvih. Tako da, taj do tih nesretnih, jer u suštini, antički Grci i tamo himno sofisti iz Indije su bili vrlo sličnog tipa razmišljanja. Duša se seli, mi smo bogovi, ličnost Boga ne postoji, čovjek može sve da uradi, a vidimo šta je uradio. Vidimo šta radi, vidimo na što liči danas planeta. 21 vek posle dolaska Sina Božijeg. Ogroman broj ljudi je bio i u Beogradu i u svetu omađijan transcendentalnom meditacijom. To je tehnika gdje se dva puta dnevno po 20 minuta izgovara umom mantra, tajna reč na sanskritu, za koju ne smeš da znaš što znači. I koja izaziva raznorazne psihofizičke senzacije i koja lažno stvara osjećaj da smo u kontaktu sa nekim duhovnim silama. Doduše, mi jesmo u kontaktu sa duhovnim silama, ali ne sa Božim, nego sa onim koji je suprotan njemu. I naročito je transcendentalna meditacija odlačila mlade u bludnu strast. Posle svake od tih meditacija bile su bukvalno bludne orgije. Na tim odlasima koji se i dan danas obavljaju u raznoraznim hotelima i tako ti njihovi sastanci, to su orgije bluda. Jer taj demon deluje direktno na to i oni se jednostavno ne mogu osloboditi toga. Bile su tu i druge sekte u kojima je jedan mlad čovjek kroz koje je lutao tražeći Boga. Nekako se spasivši za želeh da odem u taj veliki daleki svijet, u tu Ameriku, da bih možda tamo pronašao Boga u tom američkom snu. I dalje, i tamo, verujući u daleko istočne tehnike, sve dublje i dublje se propadalo. Sve dublje i dublje se odlazilo na suprotnu stranu od Boga. Pravo je čudo kako sam ja preživeo, s obzirom na mnoge mlade ljude koji su isto tako zajedno sa mnom otišli tu Ameriku i teško postradali. Ali eto, nečim molitvama tajnim, bio sam čuvan. Ali isto tako i nekim kodeksom pravde koji sam znao da moraš biti dobar prema ljudima. Uvijek se vraćao onako kako radiš. Još pre hrišćanstva. To sam njega duboko znao i toga sam se držao. I otprilike nekako sam uspio da se spasim. Ali sam uvijek tražio Boga. Znao sam da ga ima negdje. Znao sam da marihuana i seks i transcendentalna meditacija, ono što pružaju, da je to surogat, da je to kopija, da je to otrov. Znao sam da postoji nešto mnogo čistije, divnije, uzvišenije, božanskije od toga. Ali još uvijek nisam znao gdje. Te meditacije i sve te tehnike kojih je danas pun svet, to sam negdje već govorio, pomenut ću ponovo, to su sve vođenje ljubavi sa samim sobom. I droga je vođenje ljubavi sa samim sobom. Odnosno sa demonom koji tada uđe u nas. Meditacija naročito. Sve te tehnike opuštanja, disanja, što danas tako zdušno preporučuje psihijatrija, jeste stvari vođenje ljubavi sa samim sobom. A vođenje ljubavi sa samim sobom nije ništa drugo da duhovna masturbacija. A masturbacija je prosipanje semena u prazno. To je besplodno. I to je uvijek bilo besplodno i odvodilo je u smrt. Jedino živi kontakt sa živim Bogom rađa život. Rađa život ovdje i rađa ga za večnost. Neki kažu, a nema istine. Istina je relativna stvar. I ja se slažem. Ima puno raznoraznih istinica. Ali jedna istina postoji, a to je besmrtnost. Znači ja sam oduvek ne toliko čeznuo za nekim ispunjenjem za kojim je čeznuo možda Severin Kjerkegor ili Sokrat. Ja sam čeznuo u stvari za tim da ne umrem. Nikada da ne umrem. Da ostanem večno živ. Osjećao sam da to mora da postoji. Zar je moguće da sam ja ovako jedno komplikovano biće? Nisam glista, nisam mačka, nego sam čovjek. Tako duboko doživljavam svet, ljude oko sebe, sebe samoga. Nemoguće je da će se to u jednom trenutku završiti kao da nikada ništa nije bilo. I duboko sam čeznuo za besmrtnošću. I u stvari jedina istina koja nije relativna i koja zaista postoji jeste besmrtnost. I sve kruži oko toga. Sin Boži, Isus Hristos, tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, on je došao isključivo zbog toga. Da nam podari besmrtnost. Neko kaže, po svakoj religiji, na svakom kontinentu, u svakoj filozofiji, treba poštovati. On ima i svoj put. Treba poštovati. Svako ima svoj put. Ali samo jedan put govori o večnom životu, o besmrtnosti. Do tančina ne govori o besmrtnosti duše. I Platon ne govori o besmrtnosti duše. I mnogi savremeni filosofčići govore o besmrtnosti duše. Jer i negdje čovjek dubinski osjeća nemoguće je da smrt odnosi sve. Ali niko nije govorio o besmrtnosti ličnosti, osim Isusa Hrista. Niko i nigde ja lično nisam našao, a apsolutno ni ne postoji, osim u učenju Sina Božeg Isusa Hrista, da se govori tako detaljno i tako jasno i tako životno o besmrtnosti i o večnom životu. I to je ono što je meni trebalo. Meni ne treba nirvana. Meni ne treba opuštenost. Meni ne treba zdravlje. Meni ne treba harmonija. Mir, ljubav, znate, to su sve riječi koje su danas toliko popularne i aktualne u svijetu, na zapadu. Tako kad se bave tako tim nekim tehnikama, svi su tako blaženi, nasmešeni, razdragani. Jer za Boga su postigli, našli su nešto. Meni to nije potrebno. Neka imam bolove u telu. Neka bude rata. Neka ne bude harmonije, nikada neće ni biti. Ali meni treba besmrtnost. Ja sam besmrtnost našao. I tako, lutajući kroz tu njujoršku pustinju, oko 20 miliona ljudi, gdje se nikad u životu usamljeni nisam osjećao. Hodajući, lutajući kroz te kilometarske avenije i bulevare, a svi tako usamljeni, i svi tako, kao što reče jedan moj prijatelj, zavijeni u svoju nesreću, kao galerija voštanih kipova, idu nekuda, misleći da znaju kuda idu i misleći da će naći negdje to ispunjenje, tu neku radost. A psihijatrijskih klinika sve više, sve punije, sve više psihijatara, sve više novih zatvora, sve više zatvorenika, sve više ubistava, sve više raznoraznih lekova za depresiju, maniju, šizofreniju, panični sindrom, više se ne zna ni koje su sve imena i nazivi svih tih poremećaja. Evo ovdje imamo prilike da se nagledamo muka i tragedija, uglavnom psihičkih. Pa gdje je to? Gdje je to blagostanje? Gdje je ta radost? Gdje je to za čim hrli ovaj svijet? I da tvrdi, evo tu smo, samo još malo nam treba, uhvatili smo ga. Dobit ćemo ga, evo nauka je napredovala, sve imamo uskoro. Eto, taj tog samog Boga ćemo detektovati uskoro, stavit ćemo ga u grvetu. No nažalost, nije tako. Da li slučajno, da li neslučajno, jer sveti oci kažu slučaja nema, naiđoh na tog prijatelja moga, koji mi dade neke knjige, hrišćanske, pravoslavne, ali nisu knjige toliko bile bitne koliko neka energija koja je zračila iz njega. Ta energija je bila energija radosti, energija mira, ljubavi, nečega što nije bilo kod svih onih ljudi s kojima sam se ja družio. Tada je već meni bilo jako teško. Već više sve to što sam radio nije donosilo nikakvu više utehu. Sve se ispraznilo. Mi je najbolji koncert, najbolji rock zvezde, za koje smo nekad u Beogradu čeznuli da ga vidimo, da je vidimo. Sve je to bilo tu na dlanu, u tom Njujorku. Najskuplji restorani, najegzotičnija hrana sa Tajlanda, skupa kola, provod. Hvala Bogu, nismo bile baš totalno glupi i nesposobni. Mogli smo da postignemo ono što mnogi nisu, to neko društvo. Svega je tu bilo. Ali, nažalost, nije bilo onoga duha za koga smo mi čeznuli, za čim smo mi čeznuli. Sva ta ispraznost je bila toliko snažna da razuman čovjek kaže u jednom trenutku, evo ja to više ne želim. Znači, sve je laž, sve je obmana, sve je zabluda, ljubavi, prijateljstva, radosti, večnog života, koga ničega nema u stvari. Sve je iluzija, sve je promašaj. I jedino što mogu da učinim, što će mi ispuniti, i što će mi dati donekle osjećaja da imam vlast nad nečim, to je da sebi uzmem život. Znači da izvršim samoubistvo. Imam pravo na to. No Bog ima drugi plan. Zašto i kako, ne znam. Moguće tajnim molitvama nečim. I upoznaći tog čoveka, koji je bio jedan, u stvari vrlo običan čovjek, normalan, straight, što bi rekli, nije bio cool, nije bio otkačan, nije bio zanimljiv u tom nekom smislu koji je nama ovako u ovom božnom životu. On mene upoznaje, iako sam naravno kao dete bio upoznat sa crkvom, bio sam kršten, odlazio sam, pamtim, i po neku večernju molitvu gdje su me dede i moja nana vodili. On me konačno po prvi put u životu zaista svjesno poznaje sa Sinom Božim, sa Bogom. I ja stvarno spoznajem da to nije šala, da je to vrlo ozbiljna stvar. I da se nešto mnogo ozbiljno, tajanstveno i veličanstveno tu nalazi. I u tim nekim knjigama do kojih sam došao, ja krećem u molitvu. Po prvi put u životu, iz dubine moga skoro potpuno postradalog srca, ja vapim za imenom Isusa Hrista. I tada, u mom stanu, u Brooklynu, gdje sam bio sam, gdje sam imao dovoljno novca da mogu da budem sam i da posvetim vreme Bogu i sebi. Sve nekako bilo tako osigurano i smišljeno da imam novca i u banci. I krenula je ta odiseja. Ukrcao sam se na brod na kome sam, hvala Bogu, i danas. I ja molim vas koji slušate ovo da se pomolite za mene da na tom brodu i ostanem do kraja. Jer su ogromne iskušenja. Kako u svetu, kako u braku, tako ima našto. Satana, koji je pikirao na mene, još kad sam bio dete, pikira dan danas. Ali ja osjećam snažnu zaštitu u Tvorcu univerzuma, u njegovoj ljubavi koja mi se otkrila. I idem napred. I imam slobodu da pričam ovako o sebi. Mogu da pričam još gore. Znam da sam bio đubre i da jesam đubre, ali da je Bog veličanstven. I da od đubreta može napraviti dijamant. Od svih nas. Od mene svakako ne još. možda nikada neće ni biti, ali znamo u istoriji crkve kakve su se predivne transformacije dešavale sa ljudima koji su pritiskali na to dugme na kome piše molitva. Ima tu aparat, pa piše Coca-Cola, Fanta, ti pritisneš na Coca-Colu i dobiješ Coca-Colu. A ja sam naučio kako da pritisnem na dugme molitva i da dobijem živoga Boga. I vrlo ubrzo, posle ulaska na brod, na Božji brod, kada sam u tom Brooklynu počeo da prizivam ime Božije, i kada su mi se nebesa otvorilo, kada se sve skupilo, i Kierkegaard, i Sokrat, i sveti Jovan Lestrišnik, i moja grešna duša, i Bog, koji je sve to tako prozračio i tako uzdigao na nebo, da sam rekao, Gospode, pa to je to, meni više uopšte nije potrebno život. Ali sada potpuno suprotno, ne iz očajanja, nego iz radosti i prevelike želje za žrtvom, jer kada nekoga zaista voliš, ti hoćeš da mu pružiš nešto. A šta se Bogu drugo može pružiti više od sobstvenog života? Ja sam želeo tada da stradam za Gospoda i tada je to bila zaista jedna mala svetost. I otvoreno kažem, ja sam tada bio svet. I svaki hrišćani koji se iskreno pokaje i doživi u sebi Božju blagodat, Božju ljubav koja nikada ne kasne, mi smo tada sveti. Tada živi Bog u nama. Tada živi večnost u nama, tada živi besmrtnost u nama. I to je ono za što bi se najviše trebalo potruditi u ovom životu. I pamtim, posle jedno 15 dana, već punoće doživljaja Božijeg prisustva, bila jedna velika žurka, moj prijatelj, Vlasta Mikić, slikar koji imao velike atelje u Brooklynu, u delu koji se zove Green Point, gde su uglavnom živjeli Poljaci, koji je bio dosta ovako kulturan i pristojan, i gde su uglavnom živjeli mladi umetnici, kojim je bilo jeftinije tu da plaćaju atelje i studija, nego na Manhattanu, naravno. Jer bilo je to sigurno i do tri puta jeftinije. Na Manhattanu su mogli samo da budu već poznati veliki umetnici koji su uspeli. Ovde smo i bili mali. Mi. Tek poletarci. I to je bio njegov rođendan. Jako je bilo puno mladih ljudi. Uglavnom tako, da kažem, ipak svesnih mladih ljudi koji su nešto očekivali života, koji su se borili, koji su bili umetnici, studenti visokih škola. Tako da kažemo, eto, jedna njujorška intelektuala koja je svakako bila veoma bolesna. Veoma, veoma bolesna. Kao što i danas, da neki moji prijatelji koji su još uvijek ostali u Njujorku kažu mi, Arsenije, ti ne bi mogao da prepoznaš Njujork kakav je sada. Tako da ja stvarno ne mogu da zamislim kakav Njujork može sada biti tako kada ga pamti kakav je bio pre 20 i nekoliko godina. Tako da, ti mladi ljudi, bila je to žurka, bila je živa muzika, rock and roll je treštao i eto, jezda sam se već bio vratio u veru, ali nekako još uvijek je sve to bio deo mene. I još uvijek nisam bio tako čvrsto odlučio da se tim prekinem, pa sam eto na poziv moga prijatelja iz Beograda, znali smo se, jel da, otišao. I naravno, na takvim mestima je bilo zanimljivo. Upoznao si raznorazne ljude. Mnogi od njih su danas na velikim položajima. Veliki galeristi, umetnici, direktori raznoraznih firmi, mnogi su od njih čak i u politici američkoj. No u jednom trenutku, tamo negde već posle ponoći, ja osetim kao da mi ispunjava neki oganj. Osećanje kako nikada do tada u životu nisam doživio. Jedan oganj, ali jedan oganj koji je donosio život potpuno novi. Oganj besmrtnosti. Oganj koji je polako ulazio u mene veoma nežno. Ne znam odakle, odozgo, sa strane. Ali moram da kažem da sam ja već uveliko krenuo da poštujem i da pratim ono što je pisalo u onim duhovnim knjigama koje mi je dao moj prijatelj hrišćanin, gde je govorilo, ukoliko želiš da budeš u kontaktu sa Bogom, moraš stalno da prizivaš njegovo ime. A što sam svakako kasnije našao u Svetom pismu gde kaže, molite se neprestano. I ja sam čak i u takvom jednom brlogu njujorškom ipak prizivao Isusovo ime. I kakvim Božijim promislom, kakvom Božijom neopisivom dobrotom u mene počne da se uliva Božija blagod kako da tada nikada nisam doživao. I odjednom, kao da je sve stalo za mene. U tom trenutku sam samo želeo da budem sa time i da ništa drugo ne postoji na planeti, u univerzumu. To je narastalo sve više i više. Prosto sam bio kao da ne dodirujem tlo. Muzika se utišala, kao neki zaborav da je pao na mene. Više nisam čuo ni buku I samo sam rekao, ja sad moram u sebi da se uklonim odavde, jer nemoguće je biti sa svetom i sa Bogom na taj način u isto vreme. Osjećao sam da je to nešto Božije, jer sam sa svakim imenom Isusovim, dok sam ga prizivao, osjećao radost. I kao da je to bilo neko ulivanje i da tada nastalo prelivanje. Prelivanje Božijeg imena u meni. Uklonio sam se, jedan moj dobar prijatelj je video da odlazim, krenuo je za mnom, mislio da mi nije loše, video da sam se promenio. Da sam samo rekao, molim te, ostavim, moram da idem. Otišao sam do moga kombija i krenuo sam kući, tada sam živeo još uvek u jednom manje bezbednom delu Bruklina i pamtim da je to bio Bog. Neka mi sudi ceo svet. Neka mi sude i duhovni i neduhovni. I pravednici i grešnici. I pametni i glupi. Neka mi ceo svet sudi. Ja ću pričati ono kako osjećam. Božja sila neopisiva Božja ljubav me ispunjavala tako snažno da sam ja mislio da gorim. Moje ruke su gorele koje su držale volan. Moje srce je gorelo. Moje lice je gorelo. Sve o nekoj neopisivoj vatri koja je sagorevala meni sve ono loše. Svu onu tugu. Svu onu bol koju sam nosio svih tih 29 godina. Osjećao sam isceljenje. Da taj oganj bio u stvari oganj isceljenja. Da je sagorevao svo ono trnje koje me prožimalo u tim teškim momentima mladosti i koje je telo da uguši mene. I tako polako, sve više i više, shvatao sam da se tome čovjek mora vrlo ozbiljno posvetiti. Jer sa tim nema šale. To je nešto što vlada cijelim univerzumom. Nešto što me stvorilo i nešto što me mnogo želi. Zašto? Na taj način, tako, mene, ne znam. Neću ni da pomislim. Nije važno. Svako je za nešto određen. Eto, neko je određen da priča o tim stvarima. I da pozove i da kaže da je živ Bog i da je veličanstva. I da se treba mnogo potruditi oko njega. A onoliko koliko se mi potrudimo, neopisivo više on pruža nam. I tu je bila u to vreme ta jedna moja misao, mi crkva nije potrebna. Znači, ako to sve tako, šta će meni crkva? Ja mogu lepo da se molim kući. Šta će ja tamo da imam neku ispovest? Nije to potrebno. To su izmišljotine. Crkva to je samo jedna institucija. Više ili manje, jedna ljudska izmišljotina. Evo, Bog je živ, ja ću sa njim. No ipak to nije bilo tako. Vremenom sam video da bez svetih tajni, bez svetinja, je to sve polako, ali sigurno počelo da čili. Trudio sam se ja, molio sam se. Imao sam pokajanje, plakao sam noću. Molio sam Boga da mi oprosti sve moje grešne godine. Ali ono je nekako curelo, kao da se neki ventil otvorio, jer postoji put kojim se mora ići. I zahvaljujem Bogu i svim nebesima da sam ipak imao dovoljno razuma da shvatim da moram da uđem u sistem koji je Sin Boži donao pre 2013 godina osnovavši crkvu. I tu sam sasvim slučajno u Brooklynu naišao na jednoga starog sveštenika. On je za mene bio pop, duge bele brade, kao labud. Bio blizu 90 godina. On je bio čak episkop, ali episkop bez eparhije, vladika, Joseph, Josip, Engles. Ja sam odlučio da se kod njega prvi put ispovedim. I o ovome sam pričao, dosta se ponavljam ovdje, ko sluša ta moje predavanje, ja da, po internetu zna da sam u drugim mojim stvarima pričao. A sad ću ciljano da idem i opisat ću tu moju prvu ispovest. Znao sam da moram da se ispovedim, shvatio sam, čitao sam knjige, shvatio sam da je to nauka nad naukama, da sa pravoslavljem nema šale. Odnosno, ne da nema šale sa pravoslavljem, nego nema šale sa mojom dušom. A pravoslavlje moja duša, to je to. I odlučio sam da se ispovedim. Kako je sve to bilo iskušenje toga jutra kada sam ja planirao da idem na to ispovest, da samo Bog zna. Koliko je demonska sila se trudila da me spreči. No ja sam ipak otišao. Ušao sam, sveštenik je bio tamo. On je rekao, izvoli, čedo moje, my child. Come in, my child. To je bilo nevjerovatno jedno biće. Englez. Sam mislio, kakav Englez ima veze sa pravoslavom. Oni su svi. No, imaju drugim narodima mnogo većih pravoslavaca nego što smo imali. Oni koji su upoznali Hrista u mukama, a ne tako olako kao mi. Tata i mama su pravoslavni, pa smišljaju crkvu, pa ajde neki put se prišestimo, neki put prisjećamo kolač. Hristos kad se mukama nađe, to je pravi Hristos, to je pravi pravoslavac. I taj čudesni labud, stari, rekao mi, come in my child. I ja sam kleknuo i sve ono što sam planirao da mu kažem, da ispovedim, sve te neke moje gadosti i već ne znam šta, sve je zastalo u mome grudu. Tu se u jednom trenutku iz mene samo izlio ridaj i ništa više. Ja sam ridao i grcao i plakao, pa sigurno preko 20 minuta bez prekida. Ceo život mi je izašao ispred mene, sva moja ludila, sva moja stradanja, svi moji promašaji, sva moja hodanja po žici i po ivici žileta. I shvatio sam koliko je milost tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, ukazao meni, malom crviću, kaplji vlage u ovom univerzumu. Šta smo mi nego kapljice vlage u ovom univerzumu? Pa čak mi to. I od te neopisive radosti, ljubavi, pokajanja, ushićenja, on mi je pročitao razrešnu molitvu, ništa nismo govorili, i onda je bila liturgija, i na toj liturgiji, u toj jednoj maloj misiji, on je otvorio misiju jednu crpicu u nekakvoj piljarnici, gde su ranije bili kreoli, ovi portorikanci, koji su tu prodavali ono, comida kreolas, ispano hrana. On je tu otvorio tu svoju misiju, ja sam u toj nekakvoj bivšoj portorikanskoj piljarnici se pričestio prvi put posle detinjstva. I tu sam konačno postao hrišćan. Izašao sam u tako neopisivo miru, da sam tek tada shvatio šta je zapravo to krajnje smirenje. Šta je to Hristovo smirenje? Posle svih tih njujorških lomova i beogradskih ulica i diskoteka i noćnih klubova po Njujorku i svih mogućih mračnih ulica i žureva i zamračenih soba gde smo trošili svoju mladost, misliše da činimo nešto veliko u velikom svetu, meni Hristos ulazi u srce i otkrivam jedan potpuno novi univerzum. Otkrivam i dubinski smisao života, dubinsku radost večnog postojanja. Otkrivam i besmrtnost za koju sam tragao 29 godina. I tu je bilo sve rešeno. Vrlo brzo moja odluka je bila, nema drugog puta za mene. Nema drugog puta za mene. Jedini je put, onaj koji je najuži i najtešniji za Gospodom, a da ima, možda bi taj put izabrali, pošto nema jedini put na ovoj planeti, monaški put, koji može najpre, najbrže, najpunije, najlepše, najpotresnije da se priđe Gospodu, ali uz mnogo borbe, uz mnogo suza, uz mnogo znoja, uz mnogo krvi, jer ne može se Gospodu prići nečist. Za druge ne znam, ja znam da sam bio mnogo nečist, ali možda po nečim tajnim molitvama sam bio prizvan u Božije naručje i data mi je ta ogromna čast da mogu da obučem na sebe ovu mantiju, na ovo oskrnavljeno i grešno telo i da krenem tim putem i da tek tu vidim u stvari koliko je blag Gospod, koliko je Hristos štedar, koliko je nesebičan i koliko jedva čeka da nam pruži. I moji prvi dani monaški bili su u manastiru Svetog Tihona Zadanskog u Tansilvani, gde je naš vladika Nikola Ramirović živao svoje zadnje dane, bio rektor Bogoslovije i tamo se upokojio. Tamo je bio ogroman kult vladike Nikolaja u toj državi Tansilvanija. I tu sam konačno i sve snage predao sebe. I sve snage svoje predao Gospodu, koliko to moglo, a budući uvek neobuzdan i uvek idući do kraja u svemu. I tu sam krenuo neobuzdano, bez nekog velikog duhovnog ozbiljnog rukovodstva, jer nažalost ta Amerika kakva je, čak i u, eto, i u tim američkim manastirima, barem tada pre 20 i nekoliko godina u toj američkoj pravoslavnoj crkvi, nije bilo još uvijek zrelih duhovnika koji su mogli tako jednog ludaka, kao što sam ja bio, da obuzdaju, a ja sam toliko čeznuo za Gospoda, toliko je vrištalo moje srce za njegovom ljubavlju koju sam tako dubinski osjetio, da sam ja sve svoje snage položio i išao totalno u samodestrukciju, što je vrlo opasno. Ali negde znam ipak da sam preživeo i da me Gospod nagradio, da mi je dao mnogo, ne ovako spolja, nego dao mi je da znam da je živ. I dao mi je da ja više ne verujem u njega. Ja sada znam da on postoji. Ja ga poznajem. Poznanje je već više od vere. Svakako, slabi kakvi smo, ja na prvom mjestu, kad nešto zaboli, kad ne krene kako treba, kad su iskušenja, tako često umem da se posvađam sa Bogom. Eto imam slobodu pred njim. Pa se svađam sa Hristom. Pa kažem, Gospode, pa koliko još očekuješ od mene? Pa ja nemam snage još. Pa toliki bolovi, tolike muke. Zašto si tako surom? A onda opet me pomiluje njegov pogled. I ja onda, kao pokajani razbojnik, te večeri padam pred njim, plaćući ga, molim za oproštaj. Meni bezumno, što tako nešto dozvoljavam sebi da kažem u tim momentima iskušenja. Tih prvih godinu i pol dana koliko sam proveo u tom manastiru, bili su neopisivo ispunjeni Božjim posetama. Opet neka mi sude svi duhovnici ovoga sveta, jer se ovim stvarima ne govori, ali ja ću govoriti. Toliko je bilo tih poseta blagodati, da je to za mene tih godinu i pol dana bio kao boravak u raju. Sve je bilo ispunjeno takvom radošću, takvom onostranošću, takvom ljubavlju neprestano, takvom dubinskim osjećajem besmrtnosti. Sve je odisalo na Boga. Ptiči crkut, prolazak pored redova jele i borova, šetanje pored jezera, gledanje u ostrvca sa dabrovima, igranje sa velikim barskim kornjačama, u svemu je bio Bog. I sve je bilo tako veličanstveno da sam ja mislio da ja sigurno neću još dugo živjeti. Jer nemoguće je. I kao što su proroci govorili, ah, videh Boga živoga, sigurno mi je došao kraj. Jer to je jednostavno nemoguće dugo živjeti u tome, a da čovjek prosto preživi. Jer to su neopisivi momenti. I sećam se kasnije, kada sam čitao svetog Makarija, egipatskog, on je mnogo govorio o tim posjetama Božije ljubavi. I to su potresni momenti kada sam uviđao da se to dešava i nama u ovo vreme. Ja sebe ništa nisam vidio drugačije. I vidio sam, znači, ako se to meni dešava, onda može se desi svakome. Jer ja sam gori od svih. Znači, ako je to Gospod meni dao, pa to je znači dao celo čovečanstvo. Ja sam od tada krenuo da čeznem, da izmolim od Boga milost celom svetu. Jer ne želim da živim u toj radosti, u toj ljubavi, u toj besmrtnosti, a da i drugi ljudi to ne doživljavaju. I u toj želji sam ostao do današnjeg dana. Sva ta moja predavanja, sva ta moja spisa, sluša samo jedna knjiga izašla, možda će više, možda nije bitno. Sve se to svodi u stvari na to da podelim radost, radost Božije ljubavi. I eto, ne budući u stanju da ostanem u tom manastiru, odlazim na Svetu Goru. Na Svetoj Gori, isto, na drugi način. Toliko puta dok sam prolazio onim stazama i bogazama predivnim, svetogorskim, toliko puta mi se dešavalo da bi osjećao mijel miris, koji bi me toliko zapahnjivao, da sam bio siguran da tu mora da ima neka kelija ili neka crkva, da neko pali tamnjak. Jednostavno nemoguće da, pa bih onda, kad vidim da toga nema, onda bih kao lud išao i njuškao biljčice neke okolo, jer prosto čovjek ne može da prihvati da iz ničega on doživljava tako predivne mirise. Pa Gospod je sve to dopuštao, jer je znao koliko sam bio grešan, koliko je moja duša bila iskvarena. I u odnosu na tu toliku iskvarenost, a želeo iz nekog razloga da mi privede k sebi, on je morao da mi daje nasuprot tom grehu i tom padu i tom kalu u kome sam ja bio, te predivne doživlje svoje ljubavi, da bih ja krenuo za njim. Tako, ne ostavši na Svetoj Gori, jer mi suviše vuklo se srce za otažbinom i suviše su bile dugih 6 godina u tuđini, vraćam se u Srbiju, na Kosovo, tamo počinjem da monahujem u manastiru Visoki Dečani. To je najsnažniji deo tog nekog mog monaškog života uz tu predivnu dečansku bratiju iz mog dragog i voljenog tadašnjeg igumana Teodosija, sadašnjeg vladiku Raško-Priznanskog, jednog od najzrelijih i najzbiljnijih ljudi koga sam ja upoznao i uopšte ta bratija. Jer gdje god sam bio u svetu, nekako sam se dosta osjećao superiornim nad ljudima. Međutim, kod tih ljudi ja sam se osjećao kao jedan mali američki turist. Kad sam video koliko u našem rodu ima ozbiljnog duhovnog sveta. I tu sam se posramio, ali i obradovao. I tu je Gospod nastavio da pohodim u grešnu dušu. Mnogo sam se tu trudio. Mnogo. Mnogo posla, mnogo gljenja, mnogo svega. Opet u beskrajnoj čežnji, beskrajnoj radosti i tuzi, kad bi se samo malo povukao Gospod, ja bih padao pred njim i molio ga da me ne ostavlja. Da li sam nešto pogrešio, Gospod? Oprosti mi. Jurim odmah na ispovest. Oče, oprosti, nešto sam uradio. Gospod me ostavio. Jer kada se Božja ljubav povuče, mi se vraćamo ono staro stanje koje je nekada bilo nama normalno. Jedno stanje, pogotovo u to moje neznabožačko doba, jedno stanje paganske duše. Jedno osjećanje prosto kao skot, kao životinje. Jeste, inteligentni smo mi. Bavimo se naukom, čitamo poeziju. Ali mi smo samo negdje samo životinje dok Božji duh ne uđe u nas. I ja sam zaista čeznao za time, jer poznato je, naročito u monaškom životu, sveti oci kažu, te prve godine pokajanja, Gospod pruža veliku blagodat, da bi pomogao monahu, da bi pomogao hrišćanima, da ostane na tom putu, da osjeti ukus Boga, ukus besmrtnosti, jer je težak život. I čovjek je neverna životinja. I ukoliko naiđe iskušenje, lako se povuče, kao onoj priči o semenu koje je bačano pored puta, ili trnje, ili ovamo, namo, na kamen. Tako i mi. Lako odstupimo od Gospoda, a to je smrtna presuda. I zato nam Gospod daje u početku s razmerom našem pokajanju, našoj žrtvi, s razmerom tome nam daje i to nije ništa mistično, to nije ništa, kako bih rekao, nešto što je sada, eto, ne treba govoriti o tome, pa čoveče, ti se pogovorio, ti pričaš. Pa to su stvari za sve nas. To nije ništa čudno. Bog je Bog ljubavi. On nas voli na taj način. To je dubinsko egzistencijalno osjećanje Božje ljubavi u našoj duši. U tim prvim godinama naročito, jer to je ta Božja pedagogija. Gospod se povlače povremeno da nas vidi kako se ponašamo u tim momentima. Jer kao što kaže sveti Silovan Atonski, lako je moliti se Bogu dan i noć i biti hrišćani kada je blagodat tu. Ali kad se blagodat povuče, ajde onda da te vidi. Kada stane vetar i kada klonu jedra, onda mora da se vesla. To se vrlo često i žuljevi prokrvare. Ali kada tvorac vetrova vidi da su prokrvarili žuljevi, njega radi, on opet pušta vetar. I opet brod kreće dalje. Neki put duže, neki put spolje. Tako da sam ja imao te strašne momente kada bi se povlačilo blagodat, ne želeći da se više vratim ono staro, u staroga čovjeka. Ali, ipak, to ne može biti tako večno. Odnosno, može večno, ali ne može u ovom primjerenom životu da bude bez prekida, jer je to ipak onaj nezasluženi dar, kao što kaže u Svetom pismu, onom zalognom slugi, tamo kaže nepravedni, u stvari trebalo bi da preglasim nezasluženi. Nismo ga zaslužili, to je samo Božija milost. E, a sada nastupa taj jedan dugi period bogoostavljenosti. Tako da se duhovni život u suštini svodi na smene bogoostavljenosti i bogoispunjenosti. Sveti Nikola Velimirović je umeo da govori, da kaže na jednom mestu, nema dva dana da je čovjek isto ispunjen Bogom, a on je sigurno znao šta govori. Neka bi dao Bog svim ljudima na svetu da znaju, da razumiju šta je to što je govorio vladika Nikolaj. Šta to znači biti ispunjen Bogom? A dobro je znati, razlikovati šta to znači biti ispražnjen od Boga. Svakako, ne ostavlja Bog nas da bi nas uništio. Najčešće ostali mi ostavljamo Boga. Ali ima zaista kada je sve u redu, kada se trudimo maksimum, kada sve dajemo sebe, ali ipak blagodat odstupa, iskušenja napadaju. Tada Gospod pokazuje, uči nas kako da budemo djelatni hrišćani, kako da sazrevamo, kako da učimo da se borimo sa kosmičkim zlom, kako da ne budemo duhovna nedonošćad. I tako, na tom poprištu, dječanskom, u kojem sam proživao 12 godina, i gdje sam negdje, mogu da kažem, sazreo, kao monah i kao čovjek, kako ikada, to je tamo bilo, ali moje srce gorelo, i gorelo, i gorelo, i gorelo, za većom usamljenošću, za većom izolacijom. Tamo sam gledao, po tim planinama, je bilo jako puno, nekada, pećina i kelija gdje su isposnici živjeli, tako da je sveti kralj Stefan Dečanski izabrao baš tu poziciju da sagradi manastir, baš zbog toga što je tu bilo jako puno pustinjaka po pećinama. I dan danas postoje pećine veličanstvene, potresne, u brdima, potpuno zarasle, krajnje nepristupačnim delovima tih čudesnih prokletija planina koje su oslikane freskama, gdje su ljudi svoje živote poklanjali toj planini, svoju mladost, svoju snagu, svoje zdravlje, jer su doživljavali nešto što ovaj svet poznaje. Doživljavali su Božju ljubav i doživljavali su besmrtnost. I shvatali su da se iz tih malih pećinica, u stvari kao sa kosmodroma, kreće u večni život. I njihovo telo, njihova zdravlja i njihova mladost više ništa nisu predstavljale, samo da steknu i da sačuvaju, odnosno oni su već sticali bili, jer ne bi mogli tamo da budu, da nisu okusili. Ali oni su želili da to sačuvaju. I ja sam gledao, onako nostalgično, te pećine. I sjećam se, jedno sam čak bez blagoslova i otišao u jednu, ali u kojoj su bili orlovi. I nisam mogao da dođem do kraja, jer je bilo veliko iskušenje. Tu me je Presveta Bogorodica spasila, da ne slepim sa litice preko 50 metara i da se pretvorim u palačinku. Bila je okolnita stena, možda 85 stepeni, pred samu vertikalu. Onako lud, penjao sam se i kad već više nisam mogao da dođem do pećine, a nisam mogao natrag, ja sam vidio da sam gotov. Znači, nije bilo moguće uopšte se spustiti, samo bi sletao. Ja sam u jednom trenutku na moju sramotu, jer sam do tada retko prizivao nekako Presvetu Bogorodicu, više mi je Gospod bio. I ne znam, odme mi se krik, Presveta Bogorodice, spasi me. I tada sam se već pustio, počeo hladan vetar, nisam imao snage. Kao neka sila da me priljubila u stenu. Ja sam se spustio potpuno van fizičkih zakona do prvog odmorišta. Potpuno nemoguće. Sila me priljubila da se samo spustio i shvatio sam da me Presveta Bogorodica spasi. Jer sam nju prizivao. Nije bilo moguće da ostanem tu. Ali svakako, ipak je to bilo i suviše naivno i detinjasto da ja, ovako jedan ipak beogradski klinac, slabog zdravlja, nekog zdravlja, da mogu da proživim i ne znam koliko u jednoj takvih pećina, ali eto, po mojoj beskrajnoj čežnji želji tadašnji vladika Artemije mi daje blagoslov i ja dobijam blagoslov za isposnicu iznad manastira Crna Reka na sat vremena odhoda na 1300 metara na tromeđi Crne Gore, Srbije i Kosova. I tu kreće zaista ono o čemu sam od uvek čeznuo, a to je bio taj pustinjski život, pustinjački život. Nije to bio pravi pustinjački život, ipak je to bilo dosta komforno. Bila je to nova kuća, svakako na jednom krševitom vrhu, gde ničega nije bilo, gde su bili samo gavranovi jastrebovi, moji najbliži prijatelji i komšije. Ali ipak, za jednog takvog mekanog, urbanog čoveka, to je bilo dosta blizu tog nekog pustinjskog ideala. I tada bi se zaista konačno otvorio taj neki moj život za kojim sam čeznuo, ali moram da kažem da tih 5 godina bilo najlepših, ali i najtežih u mom životu. Nije bila Božja volja da tu ostanem do kraja, mada sam ja to želao. Ja nisam želao čak dolo ni do Ribarića da odem, do Novog Pazara, nego samo do Crne Reke, koja je bila na sat vremena odatle hoda, da se pričestim i da se vratim gore. Da ne vidim ljudski lik, da ne vidim čak ni životinju, ništa mi nije bilo dobro. Potrebno mi je bila samo moja brojanica, da skuva malo neki ručak, da nešto malo porabim oko kuće, da naslikam neku ikonu, eto da ipak odnesem nešto u manastir, da ne idem hvat za žabe. I tu je bilo predivnih momenata, vaskršnih momenata. Ali tu je zaista Satana napadao i sve snage. Prvo tugo. Tuga je jedna od prvih osjećanja, prvih udara ljudskog bića kada se osamio. Pre svih onih priča što se priča po žitijima, te ne znam, pojavljaju se u obliku psa, ne znam, napadaju topoti konja, ne znam, lupa noću i tako dalje. Ničega to nije bilo. To je bilo suviše romantično za ono što se dešava. Kada Satana napada nas na sam tug ljudski. Prvo tugom i prvo ta tuga tišti i kinje bez prekida. I stvara kao da je sve propalo. Da se roditelji muče, da umiru. Da sam sebe osudio na smrt pre smrti. Ali tuga, ukoliko se izdrži blagodarno, je jedna od najuzvišenijih osjećanja. Tuga čisti srce, isto kao i telesni bol. Tako da je Gospod meni dao tu u planini snažne telesne bolove, pošto sam teško povredio vratnu kičmu, i dao mi je tugu, koja je spirala, da svakako nikada ne spere do kraja moj greh, koji sam navukao na sebe u mladosti, ali sam osjetio veliku blagotvornu silu te patnje gore, kada sam zaista blagodario Bogu za sve. I rekao sam, Gospode, neka bude šta bude sa mnom, ali ja odavde ne idem. Neću da kužim svet svojom prilikom. I tu je bilo napada, tu je dolazio takođe ogan, ali ne onaj božanski ogan. Tu je dolazio pakleni ogan. koji se samo u jednom trenutku počinje materializovati i napadati ljudsku psihu i ljudski duh i ljudsku dušu. I taj ogen počinje da izgara, ali tako strašno da je to apsolutno neopisivo, isto kao što su i Božije posade neopisive. To je nešto što potpuno isisava život. Znači, to je sam pakao. Svakako ne prizivam pakao i u paklu je neuporedljivo gore. Ali ukoliko sam doživao trunke Božije ljubavi, ovdje sam doživljavao pakao. Potpuno neobjašnjivo, neopisivo, bez nekog konkretnog povoda, pakao samo dođe. Krene da tiraniše dušu. I tada čovjek nema gdje da pobjegne. Ne može, samo iz sebe, a to je nemoguće. I onda čovjek kaže, ukoliko je spreman, Gospode, neka pretrpi mi to radite. Ali u tim trenucima je najvažnije ne odstupati, ne bežati, ne izlaziti iz kelije, ne prekidati duhovno delo na kome se nalazimo. Ostati u molitvi po svaku cenu. Bilo da je umna molitva koja je najjača, bilo da je čitanje evanđelja ili psalama. Zlo napada, trese, urniše, dovodi u pustanje tako da čovjek u svijetu koji bi to doživao, on bi najbržim mogućim prevoznim sredstvom otišao do prve psihijatrijske klinike i na kolenima urlao, moleći da mu se pomogne. Ali, hvala Bogu, bilo je tu dosta duhovnih knjiga i koliko toliko iskustva koje sam stekao uopšte žiću za tih 15 godina, da sam shvatio da nema bekstva, da je to samo jedan kosmički folirant koji folira i straši celo čovečanstvo, ali nema silu ništa konačno da uradi dok mu Gospod Bog ne dozvoli. Kao što ni sa Jovom pravednim nije mogao da učini ono što je hteo. I tako, prebivajući u molitvi danima, mjesecima, godinama, 5 godina, kosmičko zlo i napad kosmičkog zla bi bio oduvan i uništen u delićima sekunde. I opet bi dolazila radost, dolazio bi beskrajni spokoj, beskrajni mir i vaskršnje raspoloženje, da bi čovjek u tim trenucima bio krajnje zaprepašćen. Kako je moguće da iz takvog paklenog stanja čovjek tako lako može preći u jedno stanje iz koga ne želi nikada da izađe? Čemu je poruka? Koja je poruka svega ovoga što pričam? Da mi aplaudira ceo svet, kako sam ja svet, kako sam ja postigao nešto što drugi nisu postigli. Glupost. To je poruka svima nama, celom čovečanstvu, svima ljudima ovdje koji su došli, koje muče muke. Nema mesta strahu, nema mesta uzmicanju, nema mesta verovanju zlim mislima, ružnim mislima, sumnjama, strahovima, teskobama, predviđanjima šta će strašno da se desi, brigama. Bog je živ i mnogo je prisutniji nego što mi mislimo, ali je prisutan i Satana i koristi našu strašljivost, koristi naše malove. On se time hrani. Kada mu se pokažu zubi, kada čovjek zareži pravednim gnevom u svome srcu i kaže, đubre odlazi od mene u ime Isusa Hrista, on nema snage, nestaje u obliku smrdljivog dima, gubi se. Gore mi se naravno nije prikazivao kao velikim svjetiteljima, možda to ne bi ni podneo, vjerovatno ne bih. Ali me strašio, pogotovo kad bih provodio duže vreme, kad ne bi niko došao ili kad ne bi sišao preko mjesec dana. Uvijek je bio tu u periferiji vidnog polja. Kao da se krije. Samo da tu nešto vidiš. Kao neka dama. Ali sve neće da se pojavi. I stvara jezu. Šta god da radiš tu je. Uvijek je iza tebe pratiti. A koliko sam to puta čuo od mučenih ljudi koji ovdje dođu, koji vise decenijama po psihijatrima, na teškim lekovima nikada se skinu. Iste priče. Ja im kažem, ljudi, ne verujte. Ništa vam ne može. Prizovite ime Božije. Pročitaj psala. Okreni brojanicu. Nestaće. Nema silu. Ali nažalost, slaba nam je vera. Slabi smo mi u crkvi. Slaba nam je crkva. Ne bavimo se narodom. Bavimo se time da li dveri treba da budu otvorene ili ne. I koje kakvim drugim glupostima. Svakako, i te su stvari važne. I svakako da postoje ljudi koji se žrtvuju u ovoj crkvi. Ali mnogo nas više treba biti koji se bavimo čovekom, a ne stalno oko čovjeka. I tako, mi se nešto bunimo, evo ja kritikujem psihijatriju, ali mi smo te psihijatre napravili, mi iz crkve, jer se ne bavimo ljudima dovoljno dobro. Sve je u našim rukama. sve u našim rukama, naše spasenje u našim rukama, u našoj ruci koju samo treba da pružimo Gospodu Bogu. I tako kada je moj boravak u planini već bio pri kraju, tu sam već imao dve teške operacije, povrede u vratnoj kičmi, strašne muke. Posle skoro 20 godina monaštva, ja se suočavam sa bezizlazom. Posle dve teške operacije u vratnoj kičmi, ja vidim da meni nije bolje. I upadam u najteže krizno stanje u kome sam ikada bio u životu. Ja, monah, koji sam pisao knjigu o narkomaniji, o borbi, ja padam u najdublju jamu svoje lične psihe. I padam na testu, odnosno Gospod je dopustio, da vidim koliko mi je slaba vera. I padam u panični sindrom. Klasični panični sindrom koji piše u psihijatrijskim knjigama. I to toliko biva jako, da ja nemam snage da se izborim. I bivam konačno prinuđen, kad sam vidio da gubim silu i da me napada da uradim nešto najgore sa sobom. Jedne večeri, tad sam već išao u manastir, pošto sam se oporavio druge operacije, ja sam molio bratiju da ostane, jer sam osjećao da te noći treba da umrem i da dolazi sam satana po mene. Znači, to je već bila jedna teška psihotična situacija. No, zahvaljujući molitvama bratije i zahvaljujući ipak u malom mozgu svome, shvatiši da ipak nema konačna sila, ali to moram da kažem, ja koji ovako kritikujem lekove, baš zbog toga i kritikujem i baš zbog toga govorim da nam nisu potrebni, jer sam sam kroz to prošao. Konačno, bivam prinuđen da pozovem rođaka, koji je psihijatar, da mi pomogne. Ja, jadni i bedni. On mi prepisuje bromazepam i prepisuje mi se roksat ili zolot, kako ga je zolot, antidepresiv. I ja, posle toliko godina monaštva, svega toga, i svakako će sad neko reći, pa sigurno da si bio sve vreme u prelesti, jer to je znak da si sada u potu psihotične stanje. Ali ja to vidim drugačije. Gospod je htio da i kroz tu muku da prođe. I bio sam godinu i po dana na lekovima. I taj moj rođak mi je govorio, nema problema, ti možeš celog života da koristiš te lekove. Što? Ljudi idu drnu rakiju, ti drnuš jedan bromazepam i miran si. Sva sila Božija je bila u tome da mi da razuma, da znam da ne smem da odstupim od molitve. I u najstrašnijim momentima ja sam se molio. Čitao sam svoje molitve na pravilu. Čitao sam Evanđelje, Psaltir, pokretao sam branicu. I najstrašnije bi bivalo to da mi je ta satanska sila napadala još više kada bih prilazio s ove molitveno pravilo. Kao da mi govorila, nemoj, ostavi, vidiš da si poludeo od svega toga. Batala, skini mantiju, vrati se u svet, oženi se. Čime se to baviš, vidiš dok si došao s cijelim tim životom. Najstrašniji dan je moj život. Ne kažem, možda će biti još strašnijih, ali slava Bogu za sve. I polako, ali sigurno, Gospod je to uklonio mene. Bio sam u Beogradu i shvatio sam da meni hemija neće izlečiti dušu. I rekao sam, a sada je dosta. Neka mi svi psihijatri sa planete dođe i kažu, gospodine, vi morate da pijete lekove za smirenje. Ja sam rekao, neću. Pa neka bude šta bude. Neka dobijem šizofreniju, neka mi eksplodira glava. Ja ostavljam lekove svakako, svestan sam bio da ne može nami. I polako sam sebi počeo da određujem da smanjujem dozu. Ostavio sam, ali sada sam bio zavistan. Jer posle godine i po dana mi se navučamo na lekove. Pa sam takvu tešku abstinencijalnu krizu imao, da sam, dok sam hodao ulicama Beograda, razmišljao da li se bacim pod kamion ili pod autobus. Gospod kao da mi je dalo da se naučim lekciji i da mi kaže, aha, ti pišeš o narkomani, pišeš o abstinencijalnim krizama, i sada te vidim kako ćeš da prođeš kroz to. I dao mi je Gospod snage. I to je prošlo. I hvala Bogu, posle svih tih muka, opet dolazi vaskršnja radost. I dolazi neko dubinsko iskustvo. Dolazi to nešto što čovjek ne može da stekne dok ne prođe kroz muku. Tako da, sve muke kroz koje mi prolazimo, ljudi, braće, sestre, verujte, sve je to na dobro. Nemojte nikada da mislite da nas Bog kažnjava, da smo mi propali. Znači, treba imati određeno pokajanje, ali uvek znajmo da svako zlo koje nam dođe u životu, ono mora doći. Svaki čovjek u svome životu ima krizu koja ga ne može mimoići. Moramo kroz tu krizu da prođemo, uz Božju pomoć. To su ti odsudni momenti. Ili ostajemo zauvek nezreli, propali, neostvareni ljudi, ne daj Bože, celo života na lekovima, što je jako puno, ili tada prolazimo, probijamo taj duhovni zvučni zid uz ogromne praskove, uz ogromne lomove i ulazimo u to novo postojanje. Ulazimo u novo postojanje hrišćanske zrelosti. I sve te muke kroz koje smo prolazili, na posle bivaju na ogromnu korist, da bi mogli drugim ljudima da pomognemo, da im kažemo, nije uopšte tako strašno. Zna, deluje jezivo, deluje propalo, deluje izgubljeno, ali nije. Bog je neopisiva sila, ali koje ne želi od nas da ostanemo infantil, ne želi da ostanemo duhovna nedonošća, želi da prođemo kroz borbu, da sagorimo i da možemo da pomognemo bližnjima, ne samo sebi. Sve bi se urušilo da radimo samo na sebi, nego da možemo da pomognemo bližnjima. I ne znam kojim promislom, otkud sam se ja našao u ulicu, a blagodarim Bogu jer vidim da je to bilo Božje volje. I sve snage sam krčevito treba da ostane u planini. Ali nije bilo moguće. Bog mi uzeo za uvo i rekao, ti mali sve da tamo vidiš. Neću da ulazim, možda bi i suviše preterano bilo, ali ću reći na dva meseca. Pre to moje teško napuštanje, jer ja sam pokušavao gore da ostanem do zadnjega doma snage. Desio se jedan veliki poremećaj moga zdravlja, da sam konačno nisam mogao više da umesim ni hleb i se založi vatru. Ako u pustinji ne možeš da umesi hleb, završava se da pustinski život. Na dva meseca pre mog odlaska, Gospod mi daje do znanja. Govori, ne boj se, čekam te. Ono ne boj se je bilo potpuno jasno. A ono čekam te je moglo da znači pratim te, s tobom sam, gledam te. To je bilo nešto zaista tajanstveno, veličanstveno. Posle toga sam 3 dana bio kao u raju, a sam osjetio strah, jer ako mi je rekao ne boj se, znači bit će razloga za strah. Biće razloga, a već sam osjećao da mi se završava boravak gore, i bio sam u velikom strahu, u velikoj brizi šta će biti sa mnom. Gde da idem? I dolazim u ovu Crnu Goru i to govorim mitropolitu. Nije mi ništa rekao. Čuta. I eto, slava Bogu, neka bude šta bude. Eto, većina ljudi koji su mi među vremenom došli i koji su imali poverenja, ne znam iz kog razloga, da porazgovaraju o svojim duševnim mukama, većina njih koji su zaista smogli snage da prihvate molitveno pravilo, jer bez molitve nema spasa. Možemo mi da budemo i pobožni, i da palimo sveće nedeljom u crkvi, i da sečemo kolač. Nije dovoljno. Moramo svakodnevno biti uz Boga, i to mnogo više nego što mislimo, jer je užasno zračanje zla na planeti. Svakodnevno moramo biti uključeni u Boga preko molitvenog pravila. I oni koji su smogli snage, da polako, istovremeno, vrlo pažljivo, skidaju lekove koliko se na lekovima, i da unose u svoj život Hristovo ime, psalme, sveto pismo, da razbijaju okove zla, kao što su zavade, negovorenja, ogovaranja, mržnje, podmetanja, ali na prvom mestu redovan odlazak na liturgiju, redovna ispovest, redovno pričešće i kod kuće redovno molitveno pravilo, neka slava Bogu tim ljudima je bolje. Zapahnuo kratko na tren moje lice i sklopljene oči na pokojnoj ranoj straži ovog južnog jutra ne čuj tanan lahor vetar lagan zamah anđelskih krila. Kojom rečju da opišem roditelju u kakvom je stanju moja duša kada ne više po prvi put osenjena tvojim svež mirisnim dahom osjeti kao sopstven život jasno tvoju dobru božansku strašnu blizinu. I kada posle toga tajanstvenog čina srce, ranjeno bolom sa neba u dva maha, želi da strada za sve cijelim ljudskim rodom, a pred tobom da skonča od ljubavi, dečije sreće i zahvalnog straha. Živ si Bože i živa je moja duša. Sad nebo i zemlja mogu da prođu, jer si joj spustio u srce delić večnog života da ga primi, prepozna i kuša.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o bogoostavljenosti i bogoispunjenosti, koje je održao 3. avgusta 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru ciklusa predavanja subotom, koja se sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji.